Eksodosy toko faharoa amby roapolo. Fatiantoka mahavony hafa. Raha azo manamitrano ny mpangalatra ka asiana ho faty dia tsy hisy valiny ra amin'izany. Fa raha tratra ny masoandro miposaka kosa izy dia hisy valiny ra ihany amin'izany. Hanonitra tokoa izy ary raha tsy manana na inona na inona dia amidy izy noho ny halatra nataony. Raha hita marina velona eo aminy ny halatra na omby na boriky na ondry na osy dia hanonitra roa eny izy. Raha misy olona mampitondraka amin'ny volona tany mboloboka fa alefany andeha ny bibiny ka omana ny volon'olona zany biby zany dia amin'ny tsara indrindra ao amin'ny sahany ary amin'ny tsara indrindra ao amin'ny tany mbolobony no anonerany. Raha misy afo mirehitra ka mahazo ny tsilo ka may ny antotambary na ny vary maniry na ny saha dia anonitra tokoa izay nampirehitra ny afo. Raha misy olona mampitahiry volana fanaka ny namany ka angalary ny sasany eo amin'ny tranon'ilay olony izany, raha hita ny mpangalatra dia hanonitra roa eny izy. Fa raha tsy hita kosa ny mpangalatra dia hoentiny eo anatrehan'Andriamanitra ny tompon'ny trano mba hizahana na naninjitra ny tanany ka naka ny fananany namany izy na tsy. Ny amin'ny zavatra ifandirana rehetra, na omby, na boriky, na ondry, na osy, na fitafiana, na zavatra very izay ataon'olona ho azy dia hoentiny eo anatrehan'Andriamanitra ny tenin'izy roa tonta koa izay heloin'Andriamanitra dia hanonitra roa eny ho an'ny namany. Raha misy olona mampitahiry namany boriky na omby na ondry na osy na biby fiompiafa ka maty izany na maratra na roahana ka tsy misy mahita dia fianianana amin'i Jehovah no hitsarana azy roa tonta hahafantarana na efa naninjitra ny tanany ka naka ny fananany namany ilay anankiray na tsy. Ary heken'ny tompony izany dia tsy hisy onitra. Fa raha nangalarina tany aminy tokoa izany dia hanonitra ho an'ny tompon-javatra izy. Raha vao viraviram-biby izany dia hitondra azy ho vavolombelona izy, tsy hanonitra izay vao viravira izy. Ary raha misy olona mindran-javatra amin'ny namany ka simba na maty izany nefa tsy mba teo aminy ny tompon-javatra dia hanonitra tokoa izy. Fa raha teo amin'ny ihany ny tompon-javatra dia tsy hanonitra izy. Ary raha zavatra hofa kosa dia vita ny hofany izany. Torolalana sy didy samihafa. Ary raha misy olona mitaona zazavavy izay tsy voafofo ka mandry aminy dia hanome harena azy izy mba ho vadiny. Fa raha mandaty koa ny rainy ka tsy te hanome azy ho vadiny dia andoa vola raha lehilahy araka ny harena fanome zazavavy ampakarina. Aza velomina ny vehivavy manana ody. Izay rehetra mandry amin'ny biby dia hatao matsy tokoa. Izay mamony zavatra hatao fanatitra amin'ny Andriamanitra hafa afa-tsy amin'i Jehovah ihany dia ho voahozina. Ary aza manao izay sarotra amin'ny vahiny na mampahory azy fa efa mba vahiny tany amin'ny tany Egipta ihany ianareo. Aza mampahory ny mpitondra tena sy ny kamboty akory ianareo. Fa raha mampahory azy na amin'inona na amin'inona ianao ka mitaraina amiko izy dia hiain'ny fitarainany tokoa aho ka hirehitra ny fahatezerako ary hamono anareo amin'ny sabatra aho dia mba ho mpitondra tena ny vadinareo ary ho kamboty kosa ny zanakareo. Raha mampisamby bolan'ny oloko izay malahelo eo aminao ianao dia tsy ho toy ny mpampanana vola aminy fa tsy hampandoazana bola azy ianao. Raha maka ny lamba ny namanao hotsatoka ianao dia hampidinao aminy izany raha mbola tsy milentika ny masoandro. Fa izany ihany no firakofany sady fitafiny amin'ny odiny ka inona no hoentiny mandry. Ary raha mitaraina amiko izy dia ho enoiko fa mamindra fo aho. Aza miteny ratsy an'Andriamanitra ianao na manozona ny mpanapaka ny firenenao. Aza tao ela vao manatitra ny santatry ny vokatrao sy ny fisotrinao, ny matoa amin'ny zanakao lahy dia omeo ahy. Izao no hataonao amin'ny ombinao sy ny ondry aman'osinao, hafitoana no hitoerany ao amin'ny reniny, ary amin'ny andro fahavalo no hanateranao azy ho ahy. Ary ho olona masina ho ahy ianareo koa izay hena voaviravira mibiby any an-tsaha dia tsy hohaninareo fa harianareo ho any amboa izany.